13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Naša današnja gošća je zvezda. Zvezda na sajmu knjiga u Kini, u Pekingu, a čužete i zašto. Njeno ime je Olivera Olja Jelkić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I evo, samo što je Kina završena, sajam knjiga u Kini, mi vas imamo u emisiji Klub 2, da, Radio
hvala,
Beograda 2.
Hvala.
Da, dakle, u Kini je bio jedan izuzetan događaj. Knjiga naše gošće Olivere Jelkić Gambit prevedena je na kineski i tom prilikom je upriličen njoj u čast i banket i predstavljena je knjiga. Kinesko izdanje izuzetno lepo izgleda. Evo, šteta što ne razumem kineski, ali slovna ta figuracija je fantastična, lep prelom.
Zajim, da, divan.
Da, tako da je to na radost i našoj kulturi i našem izdavaštvu što je takav uspeh vaša i naša knjiga doživela u Kini. Pa evo, za početak opišite nam malo tu situaciju. Vidim da ste obradovali čitaoce lista Danas. Njima ste...
Jeste, prenela sam
u formi
dnevnika svoj,
da, preneli utisak u Kini, a evo prilika je i za slušaoce Radio Beograda 2 isto ili malo drugačije da učinite.
Da.
Izvolite.
Hvala vam, hvala što ste me pozvali. Evo, rekao ste, moja knjiga Gambit je objavljena u Kini. Objavila je izdavačka kuća Anhui Literature and Art, jedna velika izdavačka kuća, a potvrda da je velika je bila i na samom sajmu, jer je njihov štand zaista bio spektakularan, bio je jako veliki, jako lepo opremljen. Svi štandovi su bili jako lepo opremljeni, svi su vrlo elegantni i sajam je bio malo drugačiji nego što smo mi to navikli u Beogradu. U Beogradu je nekako prodajni, ja ne znam tu terminologiju, i može se kupiti knjiga na komad, a tamo su dolazili knjižari, veliki, nabavljali su za biblioteke i tako, tako da je manje sveta bilo, više prostora i zaista ovako elegantno, a na našem štandu nezaboravno, za mene nezaboravno, zato što su mi priredili zbilja jednu glamuroznu promociju na kojoj sam ja uživala onako za sve novce. Knjigu su divno opremili, grafički je to stvarno odlično urađeno i zbog toga sam bila vrlo zadovoljna, iako ne mogu da pročitam pa da znam kako je prevod urađen, ali oni koji mogu da prave poređenje, koji su je čitali i na engleskom i na kineskom, kažu da je odličan prevod. Samoj promociji je prisustvovala naša konzulka Biljana Ivanić, ona je i govorila na promociji, govorio je direktor izdavačke kuće, ja, moja PR-ka koju sam povela, jer Milica Jovanović, koja govori tečno kineski i zaista je pomogla u toj komunikaciji, jer Kinezi još uvek vrlo mali broj govori engleski, da bi se svaka emocija mogla preneti na kineski. I samoj promociji je prisustvovala i Vida Ognjenović,
koja predsednica je Srpskog pena i
pena,
potpredsednica Međunarodnog pena.
Jeste, koja je bila na srpskom štandu, ali je evo bila na mojoj promociji, i sad kada bih mogla da prenesem slušaocima ovaj vizuelni efekat, bilo je jako svečano otkrivanje knjige na kineski način. Oni su knjigu umotali, jedan tako bunt knjiga su umotali u ogromnu svilenu crvenu mašnu, i onda smo nas petoro to dizali, tu mašnu i to je bilo otvaranje knjige. Posle toga je išlo ono klasično potpisivanje knjige.
Koliko je metara utrošeno?
Mnogo, zbilja mnogo metara.
To u vašoj knjizi.
To, jeste, to smo
kad se govori o svili i o čoveku koji je trgovac svila.
Da, tako.
Eto, vidite kako stvari
sve je povezano.
Da. Zaista čestitam vam na tom velikom uspehu, a uspeh je to i za vašeg srpskog izdavača. Hesperiju, u stvari, sada je Hera. Izmenjen naziv izdavačke kuće, sada se zove Hera Edu.
Jeste. Oni se sad zovu Hera Edu i ja sam imala punomoć, obzirom da sam advokat i da sam advokat Hera Edu, imala sam specijalnu punomoć da potpišem sporazum o strateškom partnerstvu između Hera Edu i tog mog drugog izdavača, kineskog izdavača Anhui literature. I to je bilo sledećeg dana, takođe jako svečano. Možda je još desetak takvih ugovora sklopljeno na celom sajmu iz celog sveta, znači kineska jedna izdavačka kuća i jedna iz neke druge države u svetu. I oni su tu stvarno napravili jednu ceremoniju put svile i tu su stajale devojke u njihovim nošnjama koje su fascinantne, kao da su ispale iz onih starih knjiga od pre 5000 godina. To su prelepe.
Eto vam nova inspiracija za nastavak romana Gambit.
Drugi deo svoj... Gambita je već najavljen tamo i već smo dogovorili iduće godine bi trebalo da bude objavljen i drugi deo na kineskom. Ono što je meni bilo interesantno...
I verovatno će se radnja odvijati u Kini, pošto se
radnja će se odvijati u Srbiji, zato što je to roman, ovo je roman srpsko-kineskog prijateljstva. On govori o trgovini ljudima, to je zaista jedna velika tema. Mladi kineski par je bio žrtva. Negde
naseli su na
predlog jednog čoveka koji
i
negde kada su
predstavio kao konta.
Tako je. I kada su stigli negde u Evropu brodom, shvatili su da su prodati. Uspeli su da pobegnu i beže na sever, naravno dolaze u Srbiju. U Srbiji im se događaju neke stvari. Najveći deo onda romana se zapravo dešava, glavni deo romana se dešava u Srbiji i ja bih pročitala samo ovu rečenicu koju smo izvukli na poslednju stranu. Najjači zavet je kada čoveka gledaš u oči i on tebe gleda u oči. On tebi govori na kineskom i ti ga sve razumeš, srcem ga razumeš. Ti njemu obećaš na srpskom i on tebi sve veruje. I držite za reč, nema boljeg jezika od jezika srca.
Da, ta knjiga jeste knjiga srca, ispričana jezikom srca. Od samog početka pa do kraja čitalac, bar sam se ja tako osjećala, dobro se osjeća. I iako strahuje kakav će kakav će kraj biti, jer oni zaista likovi vaši prolaze kroz bračni par, mladi bračni par, kroz neverovatne iskušenje, vi želite da priču završite srećnim, dakle.
Da, srećni kraj, pa srećni kraj je bio, da. Knjiga je pisana na osnovu istinitog događaja, ali naravno to je samo jedan mali procenat istinitog događaja, on je bio samo inspiracija, sve ostalo je moja mašta i međutim, ono što je interesantno, ja sam dala intervju za China Press i za odmah i za promocije. I bilo je dosta novinara, bila je njihova televizija i tako. I jedan novinar me je pitao da li može da dobije telefon od glavnih junaka.
On se poistovetio sa... A onda ste baš bili ubedljivi.
Da, to mi je mnogo značilo. To pitanje mi je zbilja mnogo značilo. Znači da sam uspela da im približim tu priču i da shvate da se loše stvari ne dešavaju samo nekom drugom. Nesreće je svud oko nas i treba umeti živeti i ne zakačiti neku. Znači, zaista može da se desi svakom, bez obzira na uzrast, bez obzira na obrazovanje, bez obzira na poreklo. Tako da ima dosta junaka u ovoj knjizi koji jesu autentični i od kojih bi mogla dati broj telefona.
Da, odlično.
Jeste. Zapravo skoro svi ostali su mi autentični, uključujući i Konta. Svi su stvarni. Stvarni su i Kinezi, ali je u suštini bilo malo drugačije, da.
Da, sada ćemo na kratko zastati, a onda ćemo govoriti o samom naslovu romana Zanimljiv je gambit, povezano sa šahom, vašim afinitetima. Vi ste bili šahistkinja, pobeđivali ste.
Svašta sam bila. Da,
da. To ćemo na kraju otkriti vas do kraja, a krenuli smo od knjige u stvari. Da predahnemo. Ne plači, ovo je gambit, žrtva koja stvara dobru poziciju i dobru partiju dobija partija. Ovo iz knjige Gambit Olivere Olje Jelkić. Rečenica koja se nekako modifikovano provlači kao light motiv kroz celu knjigu. Dakle, vi ste šahistkinja.
Bivša šahistkinja.
Ali vučete poteze i dalje, kao na šahovskoj tabli.
Jeste.
I uradite ovakvu knjigu, date joj karakterističan naslov, a onda, evo ja sad poistovećujem situacije, iz ipak velikog truda i angažovanja, i vi ste kroz ovu knjigu prolazili tu vrstu iskušenja spisateljskih, doživite pobedu.
Da. Da, ja sam nekada davno igrala šah i to sam ga igrala jako dugo, to dok sam bila u srednjoj školi, na fakultetu i nešto malo kasnije. Završila sam tu svoju karijeru sa titulom majstorskog kandidata.
Svaki
čas. Igrala sam u, tada je bila prva i druga savezna liga, ja sam igrala u drugoj saveznoj ligi za nekoliko klubova i možda sam najduže igrala za Novosadsku Vojvodinu, za Srem i Sremske Mitrovice, za Bajmok, oni su svi bili tada u toj drugoj saveznoj ligi. I naravno poznajem sve aktuelne šahiskinje koje su bile i bolje i slabije od mene. Ali eto, otuda možda i taj naziv Gambit.
Kad se žrtvuje kraljica?
Pa ne, ovde se ne žrtvuje kraljica, ovde se žrtvuje pešak odmah u drugom potezu da bi se stekla pozicija bolja, da se otvori jedna linija i da se skoncentrišu snage da bi se kasnije ta pozicija iskoristila i dobila partija.
Da, i partija da, je dobijena.
Pa partija je dobijena, jeste, dobijena je i sa moje strane, a i u knjizi Srećan je kraj. Da. Da.
Evo, ako mi dozvolite, ja ću iščitati jedan deo iz knjige gde ovako kaže. I Šeng je također pogledao tablu malo izdalje, osmatrajući novu poziciju. Imao je neki grč u stomaku. Nije ovo bila prva žrtva koju on svesno daje na šahovskoj tabli. Znao je da se korektna žrtva isplati jer pruža pozicionu prednost nad materijalnom. Također je znao da je procena pozicije često preuranjena. Tako je to bilo i u životu, ali se to se najbolje videlo upravo za šahovskom tablom. Šeng je dalje vukao poteze brižljivo po ranije isplaniranom redosledu. Kada čovek učini žrtvu radi pozicije, onda ne može odustati od puta koji je zacrtao, jer bi žrtva bila uzaludna. Žrtva se mora poštovati. Počeo je partiju gambitom i u tom maniru je morao završiti. Gambit je njegov stil života, to je žrtva koja dobija partiju. Gambit može odabrati samo odličan šahista koji razume smisao žrtve i koji je spreman da ide do kraja, do pobede.
Da, da. A tako je i u životu. Igrajući šah ja sam shvatila da je velika sličnost između života i igre na šahovskoj tabli. Tako da sam, eto, mnogi stvari izvukla i prenela u život. A tako je bilo i sa ovom knjigom. Pisala sam je, išla sam u kinu, tražila izdavača, našla izdavača, vratila se, objavili smo je, ponovo sam eto išla na promociju. Znači, negde neka žrtva mora da se napravi da bi se mogla napraviti bolja pozicija. Ono što je još važno da vam kažem, to je da u ovoj knjizi na kineskom, evo na drugoj strani, postoji grb Republike Srbije i piše ispod toga Ministarstvo kulture i informisanja. Moj kineski izdavač je učestvovao na jednom konkursu našeg ministarstva i dobio je novac za prevod ove knjige. Tako da je to projekat praktično i našeg ministarstva kulture, tako da evo, to je jedan bilateralni projekat.
Da, ova knjiga dakle pripada i onom redu knjiga koje su dragocene za nešto što se zove kulturna diplomatija.
Pa, da, ja sam da, mislila na to. Da, da, jest.
Njena jest. Misija je već, evo, potvrđena.
Jeste, ona se našla i u rukama predsjednika Kine kada je bio ovde. On je dobio primjerak na engleskom jeziku. I Xi Jinping, kako, predsjednik Xi Jinping je dobio.
Da, i kako vaši likovi Kinezi i Srbi komuniciraju? Rekli ste, pročitali ste onaj deo.
Komuniciraju srcem. Ja zaista mislim da se mi sa Kinezima koji su ovde jako lepo slažemo. Mi nemamo nikakvih antagonizama sa njima i ima dosta njihove dece koja su rođena ovde koji sada govore srpski. Ja sam čula nekoliko njih koji govore perfektno srpski bez ikakvog naglaska, znači književni naglasak. A evo, to sam ja rekla i na promociji, moja Milica koja je bila uz mene je opet odlučila kao dete iz Srbije da uči kineski i voli Kinu. Poznaje, jako dobro poznaje kinesku kulturu i eto, to je ta neka razmena energije. I ova rečenica na kraju kad kaže nema boljeg jezika od jezika srca. Da nema toga, eto, ne bi se deca odlučivala da uče kineski, sve ih je više koji uče kineski sada. Ali evo, kaže mi, njihova deca uče srpski, pa biće tu još priča.
Da, i evo, još nekoliko minuta da posvetimo približavanju vaših likova našim slušalcima. Možda će i posle ove emisije neko tražiti telefone.
Da.
Da, ali zanimljivi su likovi mladog bračnog para.
Da.
Pa evo, opišite njih kako on počinje da radi u jednoj radnji.
Pa ja bi time praktično prepričala knjigu, ako bih sada pričala detaljno.
Nekoliko detalja.
Da, oni su obični ljudi, vrlo čestiti ljudi, on vrlo obrazovan, a ona vrlo tiha i vrlo talentovana sa skrivenim talentima koji su kasnije u nekim...
Za srcanje.
Pa i za slikanje i za još neke stvari, koji su, ti talenti su se kasnije pokazali kao važnim u nekim teškim životnim situacijama, iako je ona bila sve vreme njegova senka i u senci svoga muža i verovala mu je. Oni su krenuli po jednu medicinsku pomoć u Evropu koja im je obećana i koja je naravno bila prevara i eto, završili su, kako su završili, još se ne zna kako su završili, jer morate čitati Gambit broj 2.
Da, bit će nastavak, rekli ste. Ali evo, samo još recite na kraju srećnog ishoda je i jedna mala beba koja se pojavljuje, koju odgaja Srbin.
Da.
I doživljava je kao svoje dete, a onda je predaje roditeljima.
Da, jeste. To je kraj. Evo sad ste otkrili kraj. Ali dobar deo knjige se dešava u Srbiji. Ja sam htela da prikažem neke lepe delove Srbije, tako da su oni peške išli, tražili su to određeno mesto i
Nobel
prolazili,
Drine,
vodila sam ih, jeste, kroz neka lepa mesta, kroz jedan lepi manastir gde živi jedna interesantna monahinja, pa su došli u rezervat prirode koji postoji.
Rezervat prirode,
jeste, ona je autentična.
Da. 60 godina vozi automobil.
Vozi toliko sigurno, da. I to vozi kao pravi automobilista. Onda su došli u rezervat prirode, to je Bara Zasavica, koji je zaista fascinantan i tu im se dešavaju neke lepe stvari i ljudi koji su ih razumeli srcem.
Iako jedan od likova ima svoju dozu vike, znači...
Ima, on uvijek ima dozu galame,
dozu galame,
ali na kraju izađe dobrota iz srca uvijek.
Čovjek, da,
da.
I na svim mestima vi pišete kako su ih ljudi iz Srbije lepo primili i
pa ja mislim da to
gostili.
Jeste tako generalno, bez obzira na taj događaj, ali to je tako generalno, mi to imamo nekako usađeno u tom nekom genetskom kodu, da nemamo ksenofobiju, nemamo strah od... Evo i sad smo pokazali kad su ove reke izbeglice išle, mi smo se pokazali kao prijatelji zbilja.
I da se bez doručka iz domaćinske kuće ne sme krenuti.
Ne može se krenuti bez doručka, da, kako bi rekao Balašević, prvo fruštuk, e onda knaput.
Da. Olivera, zanimljiva je vaša biografija. Vi ste bili i savjetnik ministra pravde. U čijim mandatima?
Da, bila sam u četiri mandata od ministra Batića, bio je posle Stojković, Petrović i Malovićka.
I onda
sam otišla ponovo u advokaturu, ranije sam bila advokat. Ranije sam se bavila krivicom, a sada se bavim korporativnim pravom, dosta mi je krivice, daj nešto malo blaže.
Ali kako, evo, ja vas gledam, sedimo da. Jedna preko puta druge i ja... Verovatno su vas već videli na fotografijama i naši slušalci. Jedna nežna, krhka fizionomija, tako lepog glasa.
Hvala.
Crvene kose koja je zadivila izgleda Kineza.
Kinezi su me stalno slikali, verovatno zbog crvene kose.
Da. A bila je i upravnik, bili ste i upravnik zatvora u Sremskoj Mitrovici. To kad kažete,
pa jeste,
ovako malo ljudima
se... Još uvijek sam jedina žena koja je to radila, a to je muški zatvor u Sremskoj Mitrovici i za njega je važilo tada da je bio najveći evropski muški zatvor po broju osuđenih. Nisam sigurna da je on još uvijek najveći, ali mislim da je tu u samom vrhu. Naši zatvori su najveći, imamo i mi nešto najveće na svetu, je li tako? Da.
Jeste li beležili neke događaje?
Kako da ne, ja imam nekoliko knjiga napisani koje nisu objavljene, a vezane su za taj moj boravak u zatvoru, ti moji zatvorski dani.
Da, bilo bi dobro da to pretočite u...
Pa to je pretočeno, samo evo Gambit je bio toliko aktuelan zato što su krenule i te reke izbeglica i Gambit je bio prva knjiga za prošli sajam knjiga u Beogradu koja je obrađivala tu temu izbeglica.
Možete li vi za sebe reći da ste vi pomalo angažovan pisac? Da odgovarate na savremenost?
I... Pa evo, to je bilo ovog puta, odgovorila sam na savremenost, ali imam nekoliko knjiga koje čekaju i neće zastariti kad god da ih objavim. Prema tome nisam tada angažovana.
Da, i veliki broj knjiga za decu ste napisali.
Jeste, i vrlo rado pišem za decu i mislim da vrlo dobro pišem i na Zmajevim dečjim igrama sam najnagrađivanija, da, najnagrađivaniji pisac jest.
A Gambit je 17. ili 18.
Pa mislim da je 17. Kad moj otac broji, onda je to 17. A kada broji moj izdavač, ona tvrdi da je 16. A ima li neke razlike? Nema.
A kad ja brojim, onda je 18.
Eto, da.
Eto, novinar uvek malo doda.
Yes.
Da predahnemo ponovo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a vi razmislite o svojoj ulozi predsjednice države Decaland, to bi bilo zanimljivo da čujemo.
Da.
Pogotovo deca, ako, pa počela školska godina, je li tako? Je li počela?
Počela je.
Možda neko dete sad sedi, piše domaći i sluša drugi program Radio Beograda i evo u ovom času je prestao, čeka da čuje o Decalandu.
To be free, I don't mind. Still, it's still moving to me.
steel is still moving to me. And it's hard to explain how I feel. It won't go in words, but I know that it's real. I can be moving or I can be still, but steel is still moving to me. Steel is still moving to me. Still is still moving to me, still, still moving to me.
Nastavljamo naš razgovor sa Oliverom Oljom Jelkić, čija je knjiga Gambit doživjela i kinesko izdanje. I evo, čuli smo kako je predstavljena i kako je dobro primljena na sajmu knjiga u Pekingu, gde smo bili prisutni i kao država. Ja ću reći koleginice Jelkić, kakva ste vi to predsjednica države Dekalend? Jeste li prihvaćeni u toj poziciji?
Da, da. Pa evo, ja sam registrovala, pošto se bavim decom, zaista se dosta bavim decom, pišem za decu, imam udruženje Dekalend, to je alternativna kulturna scena i bavim se marginalnim grupama, Romima dosta i decom bez roditelja. I sad sam odlučila ove godine i registrovala državu. I sad ja imam državu dece Dekalend.
Koliko imate podanika?
Imamo, članovi države Dekalend su sva deca sveta, osim ako dete izričito, nijotkog ne nagovoreno, izjavi da neće da bude član. Znači, sva deca sveta su naši članovi. Mi smo jako velika i ozbiljna država. I naša teritorija se nalazi tamo gde se nalaze deca. I uvis koliko...
Celo planetu
tako, ne. I uvis koliko dečija mašta može da dosegne, isto tako dole. Prema tome, sve je država dece. Ceo svet je država dece. A sedište imamo obeleženo koordinatama. To je 45. paralela, 45 stepeni, 00 minuta i 00 sekundi i 45 stepeni severne geografske širine i 19 stepeni 33 minuta i 45 sekundi istočne geografske dužine. To je lokacija na kojoj se nalazi sedište. E, to je taj naš Dekalend, iz kojeg mi praktično vodimo akcije.
Dekalend u kome pravda i poštenje vladaju.
Dekalend u kojem ćemo da se borimo za dečija prava. Da pomognemo deci da nauče koja prava imaju po konvenciji o pravima deteta, po ustavu i tako dalje. I još jednu stvar, da deca nauče kako funkcioniše država iznutra. Oni će formirati tu državu, formirati parlament, vladu i sve segmente koje ima država. Obzirom da sam ja pravnik, izvinite, neće mi biti teško da ih to naučim i da deca prosto vide kada porastu kako da, da je država njihov servis, a ne oni servis države.
Znači birati ministre, sve. Vaša vlada bira, dečja vlada
jeste.
Bira ministre.
I evo, ovaj, već imam, mi štampamo pasoše, imamo zastavu, imamo sve elemente, pečat, sve imamo što treba da imamo. Ispričat ću vam jedan interes.
Koga ćete postaviti na mesto ministra pravde?
E, nemamo ministra pravde, nego smo drugačije. To imamo ministra za drugarstvo, na primjer, za širenje drugarstva. Pa tako imamo malo drugačija ministarstva i ministarstva se mogu prilagođavati potrebama dece. Ako oni izjave da im je neka oblast bitna, onda ćemo tu postaviti ministra. I imaćemo počasne konzule, to će biti odrasli, ali koji su u duši dete i koji mogu da pomognu. I imaćemo ambasadore, naravno. Već imamo postavljenih nekoliko. A ja sam htela da vam ispričam jednu anegdotu iz Pekinga.
Izvolite.
Bilo je, jedan od ovih dana boravka je bio predstavljanje Beogradskog sajma na kojem je bio i ministar kulture Vladan Vukosavljević i bile smo prisutne ja i moja Milica Jovanović PR, a inače na kineski je prevodio izvesni gospodin Carlo, za kojeg je rekla konzulka da ga, da je fantastičan prevodilac, da prevodi na kineski i japanski i da tamo živi već dugi niz godina, više decenija, oženjen kineskinjom. Posle toga, posle tog događaja, su rekli da sad treba da se upoznamo sa njim i naravno Milica kao sinolog da se upozna sa njim jer su kolege. Ja sam pitala Karla kada, nakon nekoliko rečenica, Karlo, odakle ste vi izvorno, misleći iz koje od država bivše Jugoslavije, vidim da govori tečno, perfektno. Kaže, pa ja sam rođen u Novom Sadu. Pa i ja sam rođena u Novom Sadu. Ali moj tata je, kaže, iz Sremske Mitrovice. Pa i moj tata je iz Sremske Mitrovice. Kaže on, a mama mi je iz Laćarka. Pa i moja mama je iz Laćarka. Samo mi još recite prezime, nismo valjda rođaci. I nismo rođaci, rekao je prezime, ali je rekao, kada dođem u Srbiju, doći ću u Dekalend.
Eto vidite.
I rekla sam, bit ćete počasni konzul. A on je rekao, a možete li mi dati dva pasoša, jedan za moju ženu? Tako da naša snajka kineskinja će biti počasna konzulka.
Eto
države Dekalend. Evo, to je jedna interesantna
priča. A mogu li ja da budem akreditovani novinar u vašoj?
Može, priče? Dogovorit ćemo to, da.
Ja sam se već preporučila. Recite, dakle, evo sve smo rekli do sad, čime ste se bavili, šta radite, šta nameravate. Govorili smo dakle o ovom velikom uspehu koji ste imali vi, srpski izdavač u Kini. I kineski sad izdavač. Šta nameravate? Čuli smo da će da sledi nastavak Gambita,
da.
Ali šta vam je sledeća preokupacija mimo svih ovih koje smo sad pobrali?
Pa ja radim uvek na 5-6 planova, tako da imam dosta preokupacija. Evo sad se bavim tom državom i mislim da je to daleko veći projekat nego što se to u prvi moment može pomisliti. I da će on imati mnogo, mnogo veće razmere nego što je to sada. To je sad ovako jedna interesantna priča, svi se tako nasmeju, simpatična priča, međutim to je
vrlo ozbiljno.
To je jako ozbiljna priča. Pa evo, na primjer, ja imam jedan projekat prethodni koji je također mnogo ozbiljnija priča nego što su to možda mnogi shvatili, a to su male slobodne biblioteke, Decaland male slobodne biblioteke. Ja sam postavila na ulici male šarene kućice sa knjigama i klupe. I moje kućice funkcionišu, za mjesec dana će biti godina, znači u nedelji deteta sam postavila prošle godine i one funkcionišu besprekorno, deca su naučila da uzimaju knjige iz njih, da ih pročitaju i da vrate. Postavljeno je 6 takvih kućica i još 6 čeka sada da bude postavljeno.
To je edukacija, a da i ne primetite u stvari da ste u tom nekom sistemu.
I mogu vam
sistemu reći
da možda lepo funkcionišu sve kućice, neću da kažem, sva deca su fantastična, ali u romskom naselju kućicu koju smo postavili, ona besprekorno funkcioniše. Mi njima donosimo literaturu i koja im je prilagođena i dopunjavamo kućicu i tolerišemo da oni knjige zadržavaju u svojim kućama, jer je to možda i jedina knjiga koju su uneli u kuću i to je jako važno da imaju knjigu u kući.
Ovo je deo i vašeg humanitarnog rada, ljudskog rada, rada gde taj jezik srca dolazi do izražaja i to je ono najlepše što ide uz vas i vaše knjige, gde tu dobru emociju prenosite i kroz tekst i pozitivno delujete na svog čitaoca. Ja vam čestitam na svim uspesima koje ste imali u Pekingu i na svemu ovom što radite za dobrobit najpre dece, evo na način na koji ste opisali da se sve to događa. Hvala vam. Bilo
Hvala
je zadovoljstvo danas deliti vreme i prostor drugog programa Radio Beograda sa vama i dođite nam ponovo sa novim uspesima, novim idejama i približavajte nam svoj Decaland.
Čim formiramo parlament, mi ćemo vam javiti.
Da izvestimo o tome svekoliko slušateljstvo. Hvala vam, Olivera. Naša gošća bila je Olivera Olja Jelkić i evo, preporučujemo Gambit, čitajte ga i još ćemo jednom izreći rečenicu iz vašeg teksta: ne plači, ovo je Gambit žrtva koja stvara dobru poziciju i dobija partiju. S veselošću, dakle, u nastavak dana preporučujemo Salas Radio Beograda 2. A današnju emisiju su realizovali: ton majstor je Ivana Marković, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere.
with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me.